حافظ وحتى öldürürlerdi.
Yani o 8 manat 50 pensiyatı olan aylık gelir, güçlü iktisadiyata bir kara lekedir. Normal insan hayatı yaşamak için daha ne sebepsizlikler boyu gözlemeliyiz.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, canım
oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən sənə səndən getməyəm, mən sizə
getməyəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ilə Londonda ilk dəfə svetibl açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəziyə yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz meşələri müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda meşələrlə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Qonaqlarımız, studiyada qonaqlarımız ekoloq Fəridə Hüseynov olmalıdır. Bir çiləyə görə studiya daxil olacaq. Və bundan başqa Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov studiyadadır. Telman Hanım, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Demək, mən bizi dinləyənlərə, bizə baxanlara onu da qeyd edeyim ki, əgər sözünüz, sualınız varsa, bizə 050-744-1017 mobil telefonuna SMS göndərə bilərsiniz. 436-7742 nömrəli telefona zəng vura, efir @ azadlıqradiosu.az elektron poçtuna məktub yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində gedən canlı söhbəti vaxtı olmayıb, baxa bilməyənlər də narahat olmasınlar, bizim verilişimiz bir saatlik canlı verilişimizin həm yazısı, həm də video görüntüsü Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında saxlanılır və buradan veriliş bitəndən sonra da baxa bilərlər. Telman müəllim, bir də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bu yağışlı havada sizi dəvət elədik. Çox sağ olun, gəldiniz. Meşələrlə bağlı ilə iki sualım ondan olsun ki, Azərbaycanda meşələrlə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Azərbaycanın fəxr olunması meşə örtüyü qalınmı? Nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanla bağlı, bax, bu meşə örtüyü ilə bağlı.
Bilirsiniz, söhbət ona gəlir ki, meşə örtüyü ilə danışanda, əgər biz Azərbaycan əhalisini oksigenlə, təmiz hava ilə təmin etmə niyyətində isə ərazini, Azərbaycan ərazini üçdə bir hissəsi meşə ilə örtülməlidir. Bizdə təəssüf edirəm ki, o boyda ərazimiz də yoxdur. Birincisi, ərazinin 20% işğal altında, əksəriyyət oranda demək olar ki, 85-90% meşə idi. İndi oradakı olan o düşmənlərdilər, xarici şirkətləri, kampaniya, transferiyyat kampaniyaları zatlar, orada meşələri qırıb özləri üçün mebil zat daşıb eləyirlər. O ki, qaldı Bakının digər Azərbaycanın digər bölgələrində, mən deyərim ki, adam başına düşən meşənin sahib, hər kvadrat, adam başına düşən hər kvadrat metr harasa 4-3 kvadrat metr adam başına düşür.
Normaldır mı bu?
Adam başına normenə əlaqədar olaraq, dünya standartlarının normasına əlaqədar olaraq və yaxud da Səhiyyə Nazirliyinin, Dünya Səhiyyə Nazirliyinin normasına əlaqədar olaraq harasa 25 metrlə 25 və yaxud da 50 kvadrat metr adam başına düşməlidir.
Bu, belə deyək də, Azərbaycanın bir hissəsi ümumiyyətlə meşə zolağı yoxdur. Şoran torpaqlardır, belə deyək, səhralardır, müxtəlif. Amma bu meşələrin az olması nədir? Yəni, bax, meşələr olub. Misal üçün, misallar çəkilir ki, 9-cu əsrdə yazılan səlnamələrdə qeyd olunur ki, filan qədər ərazi meşə örtüyümüş, filan. Yəni, bax, indi nə səbəb oldu ki, Azərbaycanda meşə örtüyü, bax, belə o standartlara uyğun gəlmədi.
Biz 9-cu əsri əgər xatırladınız, orada o dövrdə tamamilə başqa problem idi. Bu, bir, ikinci Azərbaycanda heç o qədər də əhali yaşamırdı. Haradasa 100 min, 150 min, 200 min əhali yaşayırdı. Vur tut ən çoxu. İndi bu saatə 9 milyona çatır. Ona görə ki, o miqdarla, o əhalinin sayına, bu əhalinin sayını bərabər eləmək düzgün deyil. Bu bir ikinci ki, o dövrdə mən deyərdim ki, siz deyirsiniz ki, misal üçün o aran zonalarında meşələr, o aran zonalarında ömründə meşələr olmayıb. Sovetin dövründəki əgər orada yaşayan əhali köçəri tayfalar idisə, yay vaxtı dağlara qalxırdılar. Qış vaxtı aşağı düşürdülər mallarını osarmaq üçün eləmək üçün. Sovetin dövründə bunlar oturaq vəziyyətinə keçirlər və burada kəndlər zadlar salınır.
Amma Teymur müəllim, yadınızdadırsa, yəni biz də həmişə oralara səfər eləyirik, gedirik, gəlirik. Bu Kür sahili boyunca qarayazı meşələr var idi. Bax, son illərəcən, belə deyək də, Azərbaycan müstəqilliyinə qədər bu meşələr sıx meşəliklər var idi. Amma sonradan ki, bu belə deyək, o enerji ilə bağlı problem oldu, işıqların tez-tez sönməsi falan. Bax, onda həmin o meşələr, misal üçün, mən tanıdığım ərazilər var, orada demək olar ki, bir dənə ağac qalmadı.
Yəni, mən deməzdim ki, bu enerji ilə əlaqədardır. Mən deyərdim ki, bu qaçqınların sayının miqdarı ilə əlaqədardır. 1 milyon qaçqınlarımız var.
Amma o ərazidə qaçqınlar
onları yerləşdirmək, hamısı məskunlaşmış, torpaqları da zəbt ediblər, meşələri qırıblar, eriblər, özləri üçün qəşən məhsul yetişdirirlər orada. Hı-hı. Adı bilmirlər ki, kür daşıyır. Ona görə adını dəli kür qoyublar ki, hərdən bir də bir sərhətini aşır, hər yeri su basır. O 2010-cu ildə olan kimi.
Fərdə xanım, xoş gəlmişsiniz. Bir qədər çox əvvəl elan elədim ki, Fərdə xanım gəlir indi, xoş gəlmişsiniz. Fərdə xanım, bu təbiət, meşələri adətən təbiətin ağciyəri adlandırırlar da, belə obrazlı ifadə ilə desə. Azərbaycanın ağciyərləri nə vəziyyətdədir, necədir? Yəni, Azərbaycan necə nəfəs alır?
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın ağciyəri çox pis vəziyyətdədir, ağciyərləri. Çünki düzünə qalsa, əsasən, əhali sıx olan yerlərdə ilk növbədə yaşılıqlar, ağaclıq, meşəlik olmalıdır ki, parklar olmalıdır ki, hər insanın nəfəs saldığı o oksigeni təmin edə bilsin və onun can sağlığını hələ bil ki, lazımi səviyyədə saxlaya biləsin.
İstəyirəm bir nümunə çəkəsiniz. Bax, bir ağac.
Bəli.
Nə verir? Neçə insan həyatını təmin edir, belə deyək, oksigenlə. Yəni, bir qədər aydın olsun ki, yəni, bir ağacın adətən qırılmasına, iki ağacın qırılmasına belə adi baxırıq, amma belə insanların o, belə, təmiz hava ilə, təminatı baxımından bir ağac nə verir insana, nə qədər oksigen verir, nə qədər karbonudur?
Bəli, və məsələ bu məsələyə toxunanda demək lazımdır ki, iri ağaclar, tutaq ki, palıd, çinar ağacları, yəni ki, hündürlüyü azı 25 metr, 30 metr hündürlüyü olan ağaclar, gövdəsi, yaşıl kütləsi böyük olan ağaclar, yəni ki, onların budaqları şahəli olsun, onlar 6 nəfər insanın oksigenlə təmin eləyir. Yəni ki, bu təqribən hesablanır, çünki hər ağac xüsusidir və birinin budağı çoxdur, birinin yarpağı çoxdur, birinin az. Amma ki, orta hesabla, yəni ki, geniş yarpağlı ağaclar məhz oksigenlə təmin edirlər. Orta hesabla 6 nəfər adamı. Amma ki, bu gündəlik və bildiyiniz kimi, ağac da bir canlı varlıq kimi qidalanır və nəfəs salır. Yəni ki, qidalananda ağaclar ümumiyyətlə, havada olan çirkab qazları, tullantı qazları həzm edir və yerinə oksigen ixrac edir. Lakin onlar özləri də oksigenə tələbatları var. Çünki onlar da nəfəs salırlar. Amma ki, nəfəs salmaqları əsasən gecə baş verir. Və ona görə bəzi ağaclar oksigeni gecələr çox həzm edirlər və ona görə bəzi ağacların altında deyirlər ki, gecə yatmaq olmaz. Bəli, qoz ağacıdır, əncir ağacıdır, onların altında yatmaq olmaz. Çünki onlar oksigeni o qədər həzm edirlər ki, artıq insan üçün orada çətinlik törənə bilər və o özünü narahat hiss edə bilər.
Bax, bu, belə deyək, təmiz oksigenlə bağlı. Digər, bəli. Belə deyək, bax, meşələrin qırılması nəyə səbəb ola bilir? Misal üçün, bax, bu, indi dediyi bir tərəfdən, bu insanların oksigeni tələbatı falan. Amma, misal üçün, sıx, belə deyək, dağların ətəyi meşəliydi, onların qırılması, torpaq sürüşmələridir, sonra digər, nələrə daha çox, nələrə səbəb olur?
Yox, səbəb olmur, əksinə kömək olur. Yəni ki, yox, onların qarşısını alır. Yəni ki, sellərin qarşısını alır, torpaq sürüşməsinin qarşısını alır. Məhz ağaclar, onların rışaları, kök, ümumiyyətlə, yalnız ağaclar yox, kolluqlar da bu mənada kömək edirlər və onların rışaları torpağı sürüşmədən qoruyur. Amma ki, sonra ümumiyyətlə, havanın təmizlənməsi müxtəlif tullantılar, tullantı qazlardan təmizlənir. Sonra onların efir yağları var ki, onlar ixrac edirlər, onların o ətri yarpaqlarının özünün şeyləri var, ətri var, hansı ki zərər verici həşərata da mane olur onları artmağa və bəziləri məsələn, akasiya ağacının ətrafında bir dənə ağcaqanət görməzsiniz.
Amma ki, da gətirib əkmişlər, amma alınmadı.
Təəssüflər olsun, bəli, alındı. Amma sonra akasiyanın ümumiyyətlə faydasız olan bir ağac kimi
belə,
qırdılar. Yəni ki, onu elan elədilər ki, faydasızdır və qırdılar. Amma ki, onun ümumiyyətlə həm gülləri çox müalicəvi bir dərman kimidir. Üstəlik də ki, o ağcaqanətdən başqa onun oduncağı da çox zəngin bir belə çox qiymətli bir oduncağıdır və başqa xarici ölkələrdə ayrıca plantasiyalar yetişdirirlər. Məhz ona görə ki, onun sonra mebel istehsalında və yaxud suvenir taxtadan olan suvenirlər istehsalında istifadə edirlər.
Fərdəxan, necədir vəziyyətdir indi? Bax, Azərbaycanı gəzirsiniz, bu sahəni araşdırırsınız. Meşələrin vəziyyəti necədir? Sizi qane eləyirmi? Yəni,
təəssüflər olsun ki, qane etmir. Çünki indi son vaxtlarda bizdə mebel istehsalatı çox geniş baş verib alır və Bakı-Sumqayıt trasına çıxsaz, hələ sadəcə bir yolu getsəz, qayıtsəz Sumqayıta tərəf. Siz görərsiniz ki, neçə dənə mebel istehsalatı şirkətlərin ofisləri tikilib və üstündə yazılıb ki, mebel. Yəni ki, o qədər şirkət ola bilməz ki, yalnız xaricdən getirilmə mebelin, taxtanın üzərində qurulsun iş, fəaliyyəti. O çox güman ki, yeri oduncaqdan, yeri taxtada istifadə edirlər. Çünki yoxsa onlar ümumiyyətlə mənfəət görməzlər. Amma ki, ümumiyyətlə ondan başqa mənə hələ gəlir ki, ümumiyyətlə bizdə açıq sahə kimi, boş yer kimi, məhz yaşıllıqların yerini, ərazisini görürlər və onları qırıb yerində bina tikirlər. Və bu artıq ona gətirir ki, binalar təəssüflər olsun ki, heç bir, düzdür deyirlər ki, gözəl binalardır, layihələri çox gözəldir, amma ki, onlar ağac verən faydanı vermir ekoloji cəhətdən.
Fərdə xanım, siz daha çox mebelin üzərinə getdiniz, amma misal üçün, bax, bizim əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın araşdırması olub, bu verilişlə bağlı 30 dəqiqəli bir araşdırmadır. Düzdür, ondan indi bir qısa bir hissələr səsləndirəcəyik və o Cədəbəyin Miskinli kəndində olub, Şəkinin Böyük Göyünü kəndi ilə əlaqə saxlayıb və bu kəndlərdə ki vəziyyəti ümumi bir mənzərəni çıxarıb və məlum olur ki, belə deyək, Cədəbəyin 50 kəndində misal üçün qaz yoxdur və o kəndlərdən təkcə biri ilə bağlı araşdırma aparıb və məlum olub ki, orada nə qədər, neçə min kubmetr hər il qışa odun tədarük olunur. Mən istəyirdim o verilişə biraz dinləyək, qısaca bir verilişdir, reportajdır. Biraz da aydın olsun ki, bax, təkcə mebel məsələsi.
Mənim xəbərim var o tədqiqatdan, amma ki, yerində qulaq asaq.
Oxumsunuz, bizim səhifəmizdə var. Mən istəyirdim birinci ona qulaq asaq, baxaq görə, bax, biraz orada elə bil ki, o hər tərəfli məsələlər açılır ki, əslində meşələr necə qırılır, niyə qırılır, nə üçün qırılır?
Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşən Şəkinin baş köyünü kəndi bir vaxtlar öz meşələri ilə tanınırdı. Kənd sakini Əvəz Həsənov kartof sahələrini, boş əraziləri işarə eləyərək deyir ki, cəmi bir neçə il öncə bu yerlər sıx meşəli idi. Ardınca kəndin əsas yolunu göstərir. Yağmurlu havalarda bu yanlara gəlməməyi tövsiyə eləyir.
Dağlara baxın, deyilə bilirsən ki, yəni çoxu 70% yerində kartof əkir kəndi sakinləri. Bayaq oralara çıxmaq olmurdu. Təbiət bizə xoşbəxtlikdən bizi bağışlayır bu kasıb xalqı. Əgər o sellər olsa, gönlük bayaqdan gedər.
Azərbaycanın ən çox selli çaylarından olan Şin çayı bu kəndin ərazisindən keçir. Əvəz Həsənov deyir ki, kəndin su basma, sürüşmə təhlükəsi ilə üz-üzə qalmasına səbəb kəsilən ağaclar məhv olan meşə olub.
Bizdə böyük Sovet dövründən keçirilmişdi Anadoluniyada, kəndini kəndə eləmişdilər, qazın əsas ana magistralını söküb götürdülər. Yəni qaz çəkmək əvəzinə liniyamızı söktülər. 99-da elə 100% adam odun yandırır. 50%-i özü satın alır kəndinin yuxarı hissəsindən. 50%-i də özü həyət bacasından, nə bilim, özü gedib qırır.
Baş Göynük kəndinin 8500 nəfər əhalisi var. 1500 ailənin hər birinə qışı yola verməyə azı 20 kubmetr odun gərəkir. Başqa sözlə, təkcə Baş Göynük kənd sakinləri bir il üçün orta hesabla 30 min kubmetr odun istifadə edirlər. Bir kubmetr odunu bir ağacla əvəzləsək, bu bir ildə 30 min ağac deməkdir. Gədəbəyin Miskinli kəndində evlərdən birində hələ üzərində yaşıl mamırlar olan ağaclar doğranır. 2720 nəfər əhalisi olan bu kənddə hər ailə qış tədarükünü görüb. Evlərin qarşısı doğranmış odunlarla örtülüb. 800 ailənin yaşadığı bu kənddə isə orta hesabla 16 min ağac kəsilir. Miskinli Gədəbəyin qaz olmayan 50 kəndindən biridir. Kənd sakini Səyyad Hüseynov ətraf meşələri göstərib deyir ki, meşələrdə ağac qalmayıb deyə odunu uzaqdan almalılar. Ona görə də odun baha başa gəlir.
Meşə qırılıb qalmayıb. Oradan gedir, dağlardan zaten çətin gətirir də bizə baha verirlər. Çox çətindir. Yanacaq adı şey yoxdur, baxan yoxdur. Burada qaz yoxdur. Turbasını bu il çəkiblər, əmə işlətmirlər. Bax, bu turbası təzə gəlib, görürsən mi? Əmə qaz çəkilmir. İki maşın odun alırıq, hər maşın 300 manatdan. 600 manat pul lazımdır ki, odun alaq, yaza çıxardaq.
Ekologiya Nazirliyinin rəsmisi Sadıq Salmanov deyir ki, bir ildə meşələrdən 45 min kubmetr odun tədarük olunur. Təkcə Şəkinin Böyük Göynük və Gədəbəyin Miskinli kənd sakinləri bir ilə 46 min kubmetr odun tədarük edirlərsə, digər qaz olmayan kənd sakinlərinin istifadə etdiyi odunlar hardandır? Azərbaycanda meşələrin bərpası meşə zolaqlarının azalmasının qarşısının alınması ilə dövlət səviyyəsində mübarizə aparıldığı bildirilir. Təkcə 2014-cü ilin dövlət büdcəsindən yeni meşə masivlərinin salınmasına 11,7 milyon manat vəsait ayrılıb. Miskinli kənd sakinləri isə hesab eləyirlər ki, meşələri qorumaq üçün ilk növbədə ağacların kəsilmə səbəbləri aradan qaldırılmalıdır. Belə ki, kəndə qaz çəkilməsi işi yarımçıq qalmasaydı, təkcə 2013-cü ildə bu qədər ağacın yenidən kəsilməsinə bais olmazdılar.
Qışın günündə odun daşıyırıq,
Peçə qalıyırıq, əziyyətdir, zabdır. Amma qaldı ki, qaz olanla bir də həsrişki içər, yansın, qırağındadır. Qalç işlətməmişdə, bilək ki, ziyan da xeyirdir, odunla onu qabaqlaşdıran.
Adı olacaq, deyəlim, yoldaş prezidentimiz bərbaq qərar verir ki, 2012-ci ildə qazlaşdırma olacaq bütün Azərbaycan üzrə. Gətirib 5-10 dur boyu tökür, çəkib də bağlı çıxıb gedirlər. Heç kimdə işləmir, nədədir qayda.
Biz təhəri keçiririk, meşəyədə icazə yoxdur, odun vermirlər meşədə. Qışı keçirmək üçün heç olmayanda 500 manat lazımdır, ağzından 500 ha. Hələ o balon qazı işlədirik, onu işlədirməsə, lap 1000 manat olar. İndi meşəyə icazə vermirlər, gətirə bilmirik, elə köhnə odun umuduna qalmışıq. Neçə ildən qalın, bax, olanımız odur. O da qışın yarısında bəlkə qutaracaq, qocada mı, axarımızın çoxacaq, bilmirik.
Xüsusi reportajlar.
Həmkarım Nüşabə Fətullayevanın, demək ki, həm Gədəbəyin Miskinli kəndindən, həm də Şəkinin Baş Göyünü kəndindən hazırladığı reportaj idi. Və orada belə deyək, yəni bu iki kəndin timsalında danışıldı və məlum oldu ki, 45-46 min kub metr, bu hətta bir kənd, Şəkinin bir kəndi bir mövsümdə 46 min kub metr odunca yandırır, tədarük edir. Yəni, siz dediniz bəyəq mebel məsələsi, mən demək istəyirəm ki, yəni, əslində bu kənd sakinlərinin dediyindən belə aydın oldu ki, yəni, başqa bir variant yoxdur, başqa bir alternativ yoxdur, sadəcə qaz yox, ona görə bax. Sizcə necə eləmək olar, bax, bu daha necə qarşısını almaq olar ki, bax, yəni, qanunları sərtləşdirmək olar, cərmələri artırmaq olar, necə eləmək olar ki, bax, belə bir şey olmasın. Timon mən, buyurun.
Mənə elə gəlir ki, nə qanun sərtləşmək, nə cərimə eləmək düzgün, real, o düzgün deyil. Əgər əhali evlad, ata, ana görürsə, evladı soğudan ölürsə istəyir onu 100 minə cərimə eləndir, o ağacı qırıb qızdıracaq otağı, qoymayacaq uşağı ölsün. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan dövləti xaricdən gələn qonaqlara Sumqayıta gedən yolda və yaxud da Ukrayna 5 barmağa gedən yollarda və yaxud da Sanqaçal terminala gedən yollarda küllək enerjini qurublar, eliblər və yaxud da günlər panellərini qurublar. Onlar qura edilər dağlarda. Onları işıqla təmin edilər. Onları isti su ilə təmin edilər. Deyərdim, afərin. Gələn qonaqları oraya göndərirlər. Gedin, baxın. Mən tədarikimi görürəm. Mən əhalimi təmin edirəm. Ondan da meşələr də qorunacaqdı, meşə də artırılacaqdı. Ancaq biz mübarizəni aparırıq. Oksigeni, atmosferi oksigenlə çirkləndirmə. Dedim ilə ki, oksigen meşənin yemidir. Oksigen insanın yemidir. Oksigen olmasa kənd azad məhsulları qıtlıq yaradar. Oksigen olmasa ərazilər yaşıllaşmaz. Oksigen olmasa, yəni karbon olmasa oksigen də olmaz. İnsanın bədənində 7.4% karbondur, 4.8% oksigendir. Oksigeni bədəndə beynə apar çatır və karbon gəzdirir onu. Karbon çatdırır insanın bədənində. İnsanın bədənində karbon azaldıqca görürsük qocalır gedir. Karbon tamamilə məhv olunursa, insan da məhv olur, getir, o dünyaya getir. Ona görə də ki, ilk növbədə biz deyirik alternativ enerjini. Alternativ enerjini burada mənə göstərmə. Onu oralarda ki, cəmatı təmin elə. Mən deyərdim, afərin. Mən deyərdim, ayala.
Bu oralarda mümkündür mü, küləy enerjisi?
Əlbəttə mümkündür. Günəş dağlı zonalarda, günəş sətlərdən çoxdur, neyinki şəhərlərdə. Bu şəhərlərdə binalarda qabanı kəsirlər, qoymurlar hərəkət eləmir. Ancaq orada həm küləyin istiqamətini kəsirlər, orada küləy. Temel, hərəkət edir.
Bax, deyirlər ki, indi bir qədər sonra bizim rəsmi mövqeyə olacaq. Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi danışıb, bu məsələ ilə bağlı əməkdaşımız onu da danışdırıb. Yəni, onlar qeyd edirlər ki, biz qoruyuruq, biz, bax, belə meşələri çoxaldırıq. Amma necə qorunur ki, məsəl üçün, bir kənd, təkcə bir kənd 46 min kub metr odun. Yəni, bu necə olur sizcə? Yəni, bu adam yəqin ki, öz başına gedmir, yəqin ki, bunu alır. Alırsa demək.
Söhbət onunla gedir ki, meşələri qorumaq, onlar dediyi kimi elə qorumurlar. Meşədə sıradan çıxmış ağacları, qurumuş ağacları istədilər, istəmədilər, icazə verirlər, onları oradan kənarlaşırsın ki, çürümə prosesində digər ağacları da çürüdür. Ancaq baxmayın, digər ağacları o yem olur. Çünki onların yemləri ondan ibarətdir, ağacların yaşıllıqları. Ancaq rahat gelib gəlmək üçün insanın heyvan ora girəndə heyvanın gözünü çıxartmasın deyə insan gələn insana maşın verəsə, mən qorunmuş ağaclar kəsib onları çıxartdılar, əhaliyə verirlər. Söhbət qorxu ondan gedir. Ancaq əgər onu yerli icra hakimiyyəti öz üzerine götürüpse ahalisini odundan təmin eləsin 46 min kubometrlə, mən deyərim ki, onlar 46 min yox. Onlar 546 min kubometr gəzirlər ki, özlərini, mən deyərdim, o mebel ocaqlarını təmin etmək üçün əsas o fısıqdır, qotaqacı, şamarlarını.
Az pul deyil, 600-500 manata satılır.
Birincisi, o da puldur. İkincisi de ki, o tamamilə başqa cürdür. Qorumaq elə qorumurlar. Qorumaq o deməkdir ki, sən onu başına bırax meşəni. Ora çəpər çəkmək lazım deyil. Bizimkilər dəniz qırağına çəpər çəkiblər, hər yeri zəbt edilir. Bək ki, bura mənimdir, bura mənimdir. Onlar Allah Taala bağışlayıb burada çəpəri, Xəzər dənizdə camaat keçirə bilmir. İndi meşədə də çəpəriyirlər. Elə deyil, meşəni çəpərləmək lazım deyil. Meşə asid olmalıdır, əhali gedib gəzib, köbələ yığmalıdır, meşənin o cür meyvələrindən yığmalıdır. O bədənə sağlamlıq gətirən deyir, canlı bir aləmdir, bitkidir. Onlardan istifadə eləməlidir. Bunlar çəpəriyirlər, insanı day da qızışdırırlar, gelib onu oğrasına gecəliyinə bu və digər yollarla. Elə deyil. İlk növbədə onları mən deyən kimi alternativ enerji ilə 5-6 dənə bu külək vetrankalarını ki bura qoyublar, onu orada qoysalar, ardasa bir 10 dənə, 20 dənə kəndi onlar enerji ilə təmin edə bilərlər. Enerji ilə təmin edildi, onlar otaqlarını da qızdıracaqlar, hər şey edəcək. Xureyin də enerji ilə eləmək olar. Evi qızdırmaqdan sonra. Demirlər ki, parnik effekti. Parnik effekti yanıb, istilər yaranıb. Əgər parnik effekti yaranıbsa, mən parikdə pomidor, xiyar, şiftillərimi yaradırmamsa, onun pəncərəsini, bacasını açmasa, onlar hamısı oradan məhv olub gedər. Elə istən onlar istən yanarlar. Deyirlər ki, karbon qazı atmosferi istidir. Tamam mı, yanlışdır. Onlar acizə bir parnik effektinin mahiyyətini başa düşmürlər. Karbon onun ötürücüdür. İstini götürür, ötürür səmaya. Ancaq bunlar karbonu tərsinə vururlar yerə ki, çoxdan, həddən artıq çox neft hasılatı ilə məşğul olursunlar. Ancaq söhbət onda deyir ki, həmən o ilə məşğul olan təşkilatlar hansılardır? Beynəlxalq transsərhəd korporasiyalardırlar ki, onlar neft qutaranı tükənəndən sonra, qaz tükənəndən sonra nə əldə eləməlidirlər? Alternativ enerjilərini. Onları həyətə sərməlisə. İndi də bu saatdə, bu dövrlərdə az eseri dağılandan sonra onlar onu bütün dünyaya sırıyla ki, qarşıdan alternativ enerji keçməlisən. Od qiymətinə, bax başa gələr. Bunu dövlət eləməlidir, əhalinlərdən də o qədər pullu.
Fərdə xanım, bax, bu hər il dövlət büdcəsindən yeni meşə zolaqlarının salınmasına, bəli, meşələrin qorunmasına
böyük miqdarda pul
ayrılır. Məsələn, 2014-cü ildə 12 milyon manata yaxın vəsait nəzərdə tutulub. Nə yerdədir, bax, meşələrin, meşə zolaqlarının salınması? Məsəl üçün, neft şirkəti bəzən deyir ki, onlar neftlə çirklənmiş ərazilərdə meşə zolaq salırlar. Misal üçün, bax, yəqin yol gedəndə görürsünüz bu
Cənubi Beybə tərəfdə.
Bəli, yolların kənarında müəyyən zolaqlar var falan. Necədir, yəni, doğrudan mı bu məhv olan meşələr bərpa olunur?
Təəssüflər olsun ki, mənə hələ gəlir ki, əslində meşələrin bərpası ilə həmin o qıran adamlar məşğul olmalıdır. Hansılar ki, sonra oduncağın baha olmasından, ümumiyyətlə oduncağın meşələrin qırılıb qutarmasından, tükənməsindən dilə elan edirlər. Həmin adamlar özləri geyik bu tərəfdən ağacı qırırsa ki, oduncaq üçün. Fikirləşdim ki, 5 ildən sonra mən yenə də yaşayacağım, mən olmasam da evlatlarım yaşayacaq.
Amma Teymur məlum,
onlar,
Teymur məlum bir şeydir. Yəni, bir dələt ki, əgər uşaq ölürsə, valideyn baxmayacaq ona, soyuqdan ölürsə.
Bəli, mən demirəm ki, qırmasın. Amma deyirəm ki, buradan qırır, sonra gəlib oturmasın, getsin, təzəsini əksin həmin ərazidə.
Marifləndirmə bəlkə deyirsiniz.
Marifləndirmə yox. Meşənin bərpası olmalıdır həmin yaxınlıqda. Onlar deyirlər ki, yaxınlıqda artıq meşələr tükənib, bəli, onun görə uzaqdan getirmək baha başa gəlir. Amma ki, özləri əksəydilər 5 il bundan qabaq qıranda o evlərinin yanındakı. O meşələr indi böyüyərdi. Həmin ağacları yenə də qırardılar, uzaqdan getirməyə ehtiyac olmazdı. Amma ki, bir yolunu həmin qadın o səsləndirən, bilmədim, Gedəbəy rayonundandı, Yeşikidən idi. Xanım dedi ki, o qaz balonlarından istifadə edirlər. Hökumət onlara qaz balonlarını ucuz versə, qazla təmin etsə, mənə elə gəlir ki, o bir növ ağacların qırılmasının qarşısını alar və o yolla onlara güzəşli qaz balonlarda qaz təminatı olsa, heç olmasa bu müddətdə haçan ki hələ qazlaşma tam olmayıb, keçirilməyib. Onda onlar heç olmasa meşə qırılmasının qarşısını alar.
Amma orada, bax, Telman müəllim də orada güldü biraz. onu qeyd edirlər ki, borular gətirilib, tökülüb, hətta quraşdırılmış sonradan.
O gözdən pərdədir və onun çünki Telman müəllim özü də qeyd elədi ki, əgər bu insanların qaz olmadığı, insanların qazla təmin eləmək mümkün deyilsə və onlar oduncaq qırırlarsa, o səbəblə onlar öz mebel istehsalatı ilə məşğul olan şirkətlərə xam mal təmin eləyirlər və o insanları adı ilə onları gözdən pərdə kimi qoyub əslində öz istehsalatı təmin eləyirlər xam malına və qat-qat artıq lazım olur onlara xam mal nə ki həmin o insanlara. Ona görə də o qazlaşma təbii ki baş verməyəcək. Çünki prezident bu tərəfdən fərman veribsə, onlardan tələb eləyir və ona görə onlar qaz borularını töküblər güya ki icra edirlər. Amma ki axıra gətirib çatdırmırlar onu.
Yəni hesab edirsiniz ki bilərəkdən
bu qəsdən bəli və mənə hələ gəlir ki ümumiyyətlə dövlət səviyyəsində ümumiyyətlə dövlət məmurlarının müəyyən səviyyədən yüksək olan vəzifəli insanlar bir-birinin işlərini mane olmaq istəmirlər. Ona görə də onlar mən hələ 10 il bundan qabaq təklif eləmişdim Ekologiya Nazirliyinə ki, peyk vasitəsilə, peyk şəkilləri vasitəsilə meşələrə nəzarət. Yalnız zəbt olunmuş ermənilər tərəfdən Qarabağ ərazilərini peyk şəkilləri vasitəsilə nəzarət eləmək, monitoring aparmaq razılaşdılar və eləyirlər. Bəs qalan yerlər bizim axı meşələrimizə biz ermənilərdən 5 metr çəkilirik. Özümüz qırırıq və bizə düşmən lazım deyil. Erməni lazımdır. Biz onlardan daha çox bəlkə qırırıq. Amma ki onu nəzarət eləmək, ümumiyyətlə üzə çıxartmaq o məsələni lazımdır. Amma ki təəssüflər olsun ki qoymurlar onu.
Fərdə xan, belə bir şey deyim. Bax, bir neçə il əvvəl 5-6 il əvvəl bilmirəm bəlkə siz o məlumatı oxumuşdunuz. Tərtər rayonunun mərkəzində yaşı 400-ül, 500-ül olan xan çinarlarının kəsilməsinə başlamışlar və orada da bir məlumat yayılmışdı ki yeni rayona yeni gələn icra başçısı bildirib ki biz yolları genişləndirmək istəyirik və orada rayon ağsaqqalları, rayonun ziyalıları bunun qarşısını almışlar ki və bildirmişlər ki bu rayonun Azərbaycanın tarixidir. 400-ül, 500-ül tarixi var. Yəni, bir növ siz qeyd elədiniz, adamların özündən də asıldı bəlkə də. Yəni,
əlbəttə ki,
adamlar da qoruya
bilərlər, qarşısını
ala bilərlər, şikayət edə bilərlər bəlkə.
Siz tamamilə düzgün deyirsiniz. Çünki Tərtər rayonunda tutaq ki, o 400-500 il yaşı olan xan çinarlarını qorudular, amma Zaqatalada 800 il yaşı olan xan çinarını özdəki bizim Azərbaycanın təbii abidələr siyahısına salınmış ağacı qoruya bilmədi Ekologiya Nazirliyi. Baxmayaraq ki, həmin o təbii abidələrin qorunması məhz onların vəzifəsidir. Və o ağac qırıldı.
Mən təbii Ekologiya Nazirliyinə söhbət düşmüşkən, mən o qeyd edeyim ki, Ekologiya Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentinin sektor müdürü Sadiq Salmanov Azərli Radiosuna müsahibə verib. O qeyd edir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda meşələrin qorunması işi çox mükəmməldir, çox yaxşı aparırlar bu işi və həm də qeyd edirlər ki, yəni belə deyək 5 illə müqayisədə Azərbaycanda buna da misal gətirirlər ki, 5 illə müqayisədə Azərbaycanda xaricdən oduncaq, odun taxta istehsal belə deyək ixalı çoxalıb və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda imkan vermirik. Yəni bax bu mebel sexlərini işlədənlər daha çox Rusiyadan, Belarusiyadan, Kiyevdən gətirirlər. Mən sizə dedim onunla da bir müşahibə Fətullayevanın bir söhbəti var, onu da dinləyək və elə olmasın ki, Ekologiya Nazirliyinin mövqeyi olmadan bu verilişi keçirək.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentinin sektor müdiri Sadıq Salmanov deyir ki, Azərbaycanda meşələrin qırılması ilə bağlı aparılan mübarizələr nəticə verir.
Hazırsa 90% azalıb. Bizdə əsasən Rusiyadan da idxal olunur respublikaya. Bizdə ağac mebel sənayesi üçün Azərbaycan meşələsindən çox ola bilsin, oğurlu xalları ola bilər. Bunu biz istisna eləmirik. Amma belə deyək ki, kütləvi şəkildə nəsə Azərbaycan meşə ancaq mebel sənayesi istifadə olur. Belə hallar yoxdur. İndi onu gəlin belə mən sizə onu demək istəyirəm ki, məhz o bar meşələrin qorunub mühafizə olunması istiqamətində bizim tərəfimizdən aparılan sərt tədbirlər nəticəsində Azərbaycana ağac və ağac məhsullarının idxalı son 5 ildə 5 dəfə artıb. Azərbaycana ağac məhsullarının, yəni bu parketin, taxtanın, digər girdi işlik materialı, mebelin, yəni ağac məhsullarının Azərbaycana idxalı artır. Yəni bu da Azərbaycan meşələrinin qorunmasından gedir. Əgər qorunmasaydı, yəni Rusiyadan onun idxalına ehtiyac olmaz. Rusiyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan və digər respublikadan Azərbaycana təxminən 100 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları qaytarılıb. Bu 2012-ci ildə. Və 2012-də yekunu hələ olmayıb, yəni rəsmi statistika olandan sonra biz onu deyə biləcəyik. Əsasən, bilirsiniz, meşələr əsasən təzyiq artır qış, payız qış aylarında. Yəni bizim yaz, yay aylarında elə bir problemimiz olur. Əsasən də ki, dağ kəndlərində, qaz olmayan kəndlərdə bəli, ehtiyac var. Lakin bunun üçün də biz ildə 45 min kub metr həcmində oduncaq tədarük edirik. Meşələrin sağlamlaşdırılması məqsədilə. Və oduncaq da həmin dağ kəndlərində, İmkanlı şəxslər, vətəndaşlara, səhiyyə və təhsil məsələlərini buraxılır. Bu da kifayət edir. Bu dəqiqə hal-hazırda Respublikanın bilirsiniz ki, 80% qazlaşdırılır da bu reallıqdır. Qalab 20%. O 20%-də bundan və bir də eyni zamanda biz müraciət etmişik ki, yəni digər alternativ yanacaq növləri ilə təmin etsin. Soba yanacağına, belə deyək də, soba yanacağı və digər alternativ yanacaq növləri ilə yəni təmin etsin. 20 il öncə bizdə Azərbaycanın ümumi Azərbaycan Respublikası Meşə Fondunun ərazisi 1 milyon 213 700 hektardır. Yəni, ümumi meşə fondunun ərazisi. Meşə ilə örtülü ərazilər isə 20 il öncə olub 989 300 hektar, hal-hazırda 1 milyon 21 min hektardır. Yəni, biz Respublikanın meşəli faizini 11,4%, yəni 11,8%-ə çatdırmışıq. Yəni, 0,4% artımda. Yəni, bilirsiniz də, balaca bir ağacdır. Ağac əkilir, düzdürmü? O 5-6 ildən sonra keçirilir meşə kateqoriyasına. Yəni bir 0,4% belə baxanda qısa görünür, amma bu çox böyük bir zəhmət hesablanır. Yəni meşə ərazilərinin faizi artımı gələ haradasa ildə bir 40 min, 50 min hektar meşə örtüyü sayı ərazi keçirilsin ki, o onun faiz artımı olsun. Bizdə ildə 10.500 hektarda meşə bərpa tədbirləri aparılır. Və tutaq ki, məsəl üçün, ondan əvvəlki illərdə salınmış meşələr, ondan qabaqki illərdə yəni hər 5 ildən bir salınmış meşə əkinləri keçirilir meşə örtüyü sayı və onun hesabına da meşə örtülü faizi müəyyən olunur. Əhalinin tutaq ki, qış aylarında qaz olmayan kənddə onun olduğuna təmin olunması. Amma o ki, qaldı ki, tutaq ki, misal üçün deyək ki, bizə bir maşın yox, 5 maşın lazımdır. Daha indi bu tamam başqa söhbətdir, mövzunun söhbətidir. Yəni ki, orada biz deyə bilmək ki, sənin tələbatın tutaq ki, sən bir evdə, həyat evində, kənddə yaşayırsansa, sənə bir maşın odun tam sənin qışdan çıxmağına kifayət edir. İkinci, üçüncü maşın almaq, yəni bilirsiniz, insanların özünün o təbiət olan münasibəti dəyişməlidir. Yəni ona oradan nəsə gəlir götürmək mənbəyi kimi yox, insanın sağlamlığı mənbəyi kimi fikirləşməlidir. Təki bir maşın odun 3 kub, 4 kubdur, onu kifayət edir onun qışdan çıxmağına. Və Respublikanın qazlaşdırma neçə faizi qazlaşdırır, onu da götürmüşük və onun tələbatını da fikirləşmişik. Amma bizim meşələrimiz axı öz torpaq qorucu, su qorucu və digər faydalı xassələrinə görə, yəni onun yəni istismar olunmamalıdır, amma qorun mühafizə olunmalıdır və orada əldə edilən oduncaqda bəli, qazlaşdırın olur kəndlərə, kəndlərdəki əhaliyə verilmək. Ancaq oduna görədir, bəli, qış aylarında.
Sadıq Salmanov deyir ki, 2013-cü ildə 20 min kub metrə yaxın qanunsuz ağac kəsilməsi halı müəyyənləşdirilib. Ümumilikdə 168 min manat məbləğində cərimə tətbiq olunub. Bunun 70% ödənib, qalan məbləğin ödənilməsi istiqamətində çalışılır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Tilma müəllim, yarımçıq qulaq asdınız, nəsə
bilirsə, bütün bu işləri biz görmüşük də.
Bəli.
Deyir, qoruyuruq. Mən deyərdim ki, qorunmaq iki cür olur da. Bir asudə bıraq, cəmaat gedib gəlsin oradan, lazım olan meyvələrini, göbələrini yıxsına gətirsinlər.
Camadron
toxunmasın. Bir də var ki, sən onu mühasirə elərsən, sən onları hasarıyasan, əhalini oraya qoymayasan, tərsini iki dəfə artacaq uğurluq. Ancaq yerlərdə qara camaat kəsmir. Yerlərdə icra hakimiyyətindən tutmuş, onların məmurlarından tutmuş, yerli KQB-dir, yerli mühafizə qurumlarıdır, onlar idarə edirlər. Əgər 100 milyon, mən xaricdə Rusiyadan ağac gətirəcəyəm, Rusiya psadon qabanı kəsib, çəpəri kəsib, Azərbaycan onların siyasətindən razılaşmırdı, onlar hər tərəfdən sıxışdırırlar. Belarusiya o boyda məsafəni Rus qoymur ərazisindən keçməyə. Ukrayna bir balaca şey eləyir, indi psad Ukraynaya icazə verir. da söhbət bundan gelir ki, oradan bura gətirməkdəsə, həmən o mebillə, tibb mebil tədarükünə məşğul olan şəxslər 100 milyon qazanırlar, 5 milyon verib burdan Azərbaycan meşəsindən qırdırıb gətirəcəklər. Qoz ağacı, fıstıq ağacı, nə istəyirsiniz qırdırıb gətirəcəklər. Bu reallıqdır. Reallığı heç kəs danmaq olmaz. Mən deyərdim, bəli, əkilir. Yeni sahələr əkilir. Ancaq mənim yadımdadırsa, rəhməti Həsən Əliyev mənə dərs deyib. O dövrdə 70-ci illərdə qayıt bilir ki, bizim ərazimiz 8.5 tam meşə örtüyü ilə. Necə oldu gəldi, 8.5 gəldi, çıxdı 10.7 Seri dağlarından sonra? Bir onu kosmosdan, gəmisəcən çəkəydilər, eləyəcəklər, hesablayacaq nə qədər qalıb da. Şirtməklə, rəqəmləri şirtməklə alınmaq.
0.4 faiz artırılıb 20 ildə.
Ona inanıram. Nəyə görə?
Normaldır mı?
O, bilirsiniz, işçiliklər, ağaclardır, gətirib, əkib, eləyib, eməcdə eləyib, biz özümüz nə qədər Fərdi xanımlarında iştirak eləmişik məcidlərdə. Onu əkirlər, eləyirlər. O boyu başa çatana qədər, onu meşə zolağı kimi sayana qədər qarış, mənki mənə gələcək. Mən onunla xeyir görməyəcəyəm. İnanmıram ki, mənim evlatlarım da onunla xeyir görsün. Nəyə görə, məsələ deyim də, bir neft şirkəti Cənubi Beybətdə neftlə çirklənmiş ərazilərdə yeni zolaqlar əkib. Bu da az deyil, 240 hektardır. 240 hektarın neftlə çirklənmiş torpağın üstünü kənardan torpaq gəzib örtməklə, orada ağac əkməklə o meşəli yarı sayılır. Onlar quruyurlar. Hər il onlar 100 dənə, 200 dənə, 500 dənə şitillik dəyişdirirlər.
Belə bir institut varmı, belə bir müəssisə varmı, belə bir laboratoriya varmı bu meşə öyrənən Azərbaycan?
O, meşəçilik institutu var.
Yəni, demək istəyirəm,
ekologiya nazirliyinin
meşələrin toxumlar əkilir orada.
Bəli, var orada. Bizdən nə qədər şeysə onlar pisat Azərbaycanda var.
Əkilir
onlar, bəli, toxumlar? Onlar pul gətirən ərazilərdilər. Pul gətirən sahələrdilər. Ancaq biz onlardan ağac almırıq. Şəhər icra hökuməti abutalıb, onlardan ağac almır. İşçiliklər onlardan almır. Geri xaricdən gətirir.
Niyə?
Mənim 5 milyon niyəsi, onu sualı ona verərsiniz. Niyə görə məsələ deyim də, əgər mənim burada çinar ağaclarımı, indi Heydər Əliyev prospektidir, Azadlıq prospekti, Azərbaycan prospektidir, MVD-yə gedən yolda, 5 mərtəbənin qırağında. Orada köhnə çınar ağacları hamısını kəsiblər. Almaniyadan gətirən çınar ağacları əkiblər. O çınar ağacları, xaricdən gələn çınar ağacları tikinti üçün 5 ildən 10 ildən sonra tikintidə damlarda örsən dirəklər üçün lazımdır. Bunu o istiqamətlə gətiriblər ki, sabahsın ondan istifadə eləsinlər. Mənim öz çınar ağaclarım var idi. Mən yadımdadır, hələ o Quranda da yazılıb. Ona dair bir ayələr də var Quranda. Söhbət olunur ki, hər hansı bir tarixi abidə bina tikiləndə onun böyründə platan ağacı əkirlər. Çınar ağacı əkirlər. Bəcəli deyil.
Sadəcə bir fasilə verəksin söhbətə. Dinləyicimiz var xəttə. Alo. Alo, salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Mən daimə sizin verilişi izləyirəm.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, çox maraqlı məsələlər qaldırırsınız, qoyursunuz. İmzası qardaşım. Belə bir məsəl var, deyir, kəndin dörd yanı məşə, odun yox qoyaq peçə.
Aha.
Bu rəhmətlik Səfər vardı, onun sözləridir. Deməli, prezidentin fərmanı var ki, 2013-ün axırında kimi kəndlərin həstə 90% qazlaşmalı idi. Bu yoxdur, ancaq o səbəbə mümkün deyil.
Amma siz qulaq asınız, ekologiya nazirinin nümayəndəsidir ki, artıq ölkə 80%.
Neynəsin, cəmaat qurmasın məşəni ki, kənd yerdir, dağ yerdir. Bu dəqə bizdə 10-12 dəqə şaxta var. Nə yandırmalıyıq?
Hardan zəngiləyirsiniz siz? Hardan zəngiləyirsiniz?
Bu Qubanın kişi kəndindən, səbətlərdən.
Aha. Odun almışsınız mı? Odun almışsınız mı?
Qoymurlar, meşəni də qoymurlar gətirmək. Onun söz yox. Ancaq bu cəmat neyin etsin?
Amma deyirsiniz, bax, qoymurlar meşəni gətirməyə, odun qırmağa. Yəni, bu normaldır da belə götürəndə, yəni meşənin qırılması.
Normaldır deyəndə bəli, normaldır, ancaq oğurlayıb gətirirlər, mümkün deyil. Cəmaatın qabağını qeyri mümkündür saxlamaq.
O oğurluq pulsuz başa gəlir, yoxsa ona kimsə vasitəsilə eləyir?
Tutanda gəlimə deyirlər 5 qat, 10 qat.
Aha. Qaz yoxdur da sizin yaşadığınız
qaz kim? Yoxdur, əzizim, yoxdur qaz. Pis vəziyyətdə.
Əvvəllər olub, yoxsa ümumiyyətlə olmuyor?
Yox, ümumiyyətlə olmuyor, ümumiyyətlə olmuyor. Belə, çox sağ olun.
Çox sağ olun, siz sağ olun ki, qoşuldunuz, fikrinizi bildirdiniz. Quba rayonundan da bir işitiz. Yəni, deyir ki, amma belə deyək də, dinləyicinin dediyindən belə çıxır ki, qoymurlar. Doğrudan da məsələlər səhvdir. Düzdür, bir tərəfdən deyir yaxşıdır, amma bir tərəfdən də deyir ki,
Mən dedim, qoymurlar, kimi qoymurlar? Qara cəmaati. Onu kəsən kəsəcək. Onu çəpər, onun qabağını heç kəs kəsməz. Onlar pulla oynayırlar. Lazım olsa oranın icra hakimiyyətini de dəyişdirərlər. Təzyiq göstərə bilərlər. Yerli qurumları danışırlar ki, vəzifədə oturub, onları da dəyişdirə bilərlər. Çünki onların qazanc mənbəyi buradır. Onlar bundan istifadə edirlər. Onlar istifadə edirlər ki, qaz çəkilməyir. Ekologiya nazirinin xəbəri var. Gücür çatmır. Mən yadımdadır, mən ekologiya komitəsində işirdim, Arif Masurun dövründə. Təşkilat şöbəsinin mavini idi. İnandırım sizə, bir hər meşə beylərinin hamısına paltar vermişdi, geyim vermişdi ki, onlar seçilsinə yerli sakinlərdən meşə beyisi mələyində paltar olmalıdır. Forması olmalıdır, silahı olmalıdır, maşını olmalıdır. Bunu Arif Maksuruq düzəltmişdi.
İndi yoxdur mu belə?
Xeyir, darmadan dağılıb. Niyə? Onun bir kollegiya gələrində onlar hamısı formada gəlirdilər, adam yüreği açılırdı. Nəyə görə bizim sistem işlərimiz formada gəzirlər? Hərbiçilərimiz formada gəzirlər. Nizam
intizamdan başlayır hər şey.
Bəli, bu da nizam intizamda.
Ondan başqa onlara qarşı münasibət də değişir o forma giyəndə. Yəni ki, hörmət də artır, ümumiyyətlə onlardan çəkinirlər də. Yəni ki, o biraz hələ bil ki, onların nüfuzunu artırır. Və bu sahədə işləyən insanların nüfuzu artdıqca təbii ki, onlara qarşı münasibət də değişir. Amma ki, mən başqa sözdə demək istəyərdim ki, düzdür, Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi ilə çox yaxşı münasibət deyil, çox gözəl bir insandır. Amma ki, əhali özü artıq görür ki, onların dediyi iş nə qədər də onlar görsələr, nə qədər neçə milyonlar saysalar ki, qiyməti olan işləri aparıblar. Amma ki, ekoloji vəziyyət şəhərdə, rayonda və respublikada, ölkədə değişir və pisliyə doğru değişir axı. Onu əhali hamı deyir və onlar özlərini tərifləyəndə, öz təbliğat aparanda ki, bu qədər iş görmüşük, amma faktiki insanlar görür ki, bu vəziyyəti düzəldmir, onlara qarşı münasibət də değişir.
Fərdə xan, bax, bir qədər əvvəl bu reportajlarda bir fikir səsləndi. Kənd sakinləri qeyd elədilər ki, Şəkinin o kəndinə olan biz bir mövsümdə 45 min kubmetr odunçağı yığırıq. Amma Ekologiya Nazirinin nümayəndəsi Sadıq müəllim qeyd elədi ki, onlar belə deyək də, belə
eyni bir rəqəmlə təxmin edildi.
Kvota bu qədərdir, 45 min kubmetr qırılır və bu dağ kəndlərində cəmaat arasında paylanılır. İndi bir əgər bir kənd bir qışda bu qədər odunçağı yığırsa, bə digər o vəsait, digər odunlar haradan, necə gəlir?
İşte ondadır. O, hələ o üstəlik mən onu deyəcəydim sizə ki, o deyir ki, xaricdən getirirlər. Amma ki, onda o nəzərə alsın, ümumiyyətlə müqayisə eləsin ki, nə qədər bizimkilər idxal eləməkdən başqa, ixrac edirlər. Bizim mebeli, Gürcistanda bizə deyirlər ki, biz sizin mebelinizə üstünlük veririk. Ermənilər deyir ki, Gürcistandan sizin mebelinizi getirirlər bizə.
Vaz verir şeylər.
Bəli, amma ki, o hər əşyanı hazırlamaq üçün neçə kubmetr taxta lazımdır, odun lazımdır. Yəni ki, onu müqayisə
edilən odunlar, o taxta.
Mən də onu deyərdim, amma ki, Azərbaycanda o qədər şirkətlər ki, işləyir. Onların statistika komitəsinin hesabatını müqayisə eləsək ki, onlar nə qədər həcm tutaq ki, istehsal eləyirlər, onların gücü nə qədərdir hər müəssisənin, hər şirkətin və onlar nə qədər oduncaq getirirlər xaricdən, odun getirirlər, taxta getirirlər ki, həmin o istehsalatı xammalından təmin eləsinlər. Və sonra müqayisə eləyəndə görək ki, bu ümumiyyətlə bir-birinə uyğun gəlir. Məhəllə gəlir ki, o 0 ilə 100 kimi arasında məsafə olacaq. Yəni ki, onlar çox böyük həcmdə istehsal üçün istifadə eləyirlər. Amma ki, getirilmə sənədləri bəlkə də bir dəfə getiriblər və hər dəfə onu görsədirlər.
O, Fərdəxan, o 45, alınır. Bax, kubmetrlə ümumi illik nazirliyin nümayəndəsi. O fərq bəs necə?
İndi təsəvvür edirik ki, bir kənd yalnız 45 min işlədir. Amma ki, bunlar ümumiyyətlə bütün ölkəyə 45 min kvotadır bunlarda. Yine görün ki, bəs qalan kəndlər nə inir? Axı, Azərbaycanda bir dənə kənd deyil qazsız oturan. Yəni ki, Azərbaycanda neçə kənd var? 3-4 kənd yalnız 2 rayonda artıq Nüşabə xanım tədqiqat aparmışdı, araşdırma aparmışdı. Görün, indi qalan rayonlarında nə var? Özü ki, bu dağlıq rayonlarında tutaq ki, meşə var yaxınlıqda, onlar odun tədarik edirlər. Bəs Aran rayonlarında nə edirlər? Orada hər rayonda yoxdur axı qaz. Yəni ki, onlara da ehtiyac var. Amma ki, onlar nə edirlər onda? Yəni bu məsələ çox genişdir və bunu doğrudan da yaxşıca araşdırma aparmaq lazımdır. Amma ki, təəssüflər olsun ki,
buna araşdıran, bax belə deyək, gündəlik işi bu olsun. Belə bir qeyri-hökumət təşkilatları var mı?
Biz çalışırıq jurnalistlərə kömək eləyək. Amma ki, bu işlə ümumiyyətlə məşğul olmağa gündəlik çox çətindir. Çünki hər ağacın ümumiyyətlə nə boyda, neçə yaşında ağacın nə qədər oduncağı var, hündürüyü nə boyda olan yaşıl kütləsi nə qədərdir. Çünki əslində ekoloji vəziyyətə təsir eləyən yaşıl kütlə. Yəni ki, bu dağlarda o otduqda zətdə olan yaşıl rəngdə olan bir hansı ki oksigeni ixrac etməyə qabiliyyəti olan hissələri yalnız qiymətlidir ekoloji cəhətdən və onu qiymətləndirəndə o yaşıllaşdırma ilə məşğul olan şirkətlər, neft şirkəti, hələ tutaq ki, Ekologiya Nazirliyi, onlar xırda şitil əkirlər və onların o qırılan ağaclarla müqayisəli rəqəmlərə yaşıl kütləsi olmaq üçün 100 illər, 50 illər keçməlidir və onu indi hal-hazırda qırıb, amma ki, əvəzində balaca şitil əkməklə biz onsuz da istər-istəməz yaşıl kütlənin azalması deməkdir və yaşıl kütlənin azalması isə oksigenin azalması, ümumiyyətlə ekoloji cəhətdən
meşə zolaqların salınması ilə bağlı vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bax, Ekologiya Nazirliyi nümayəndəsi dedi ki, biz belə deyək, 20 il ərzində 0.4% artım belə deyək, çoxalmışıq. Əvvəl 11.4% idi, 11.8%. Necə gedir bu iş? Meşələrin bərpası, yəni nə deyə bilərsiniz bu arada?
Mən bu yol kənarı yaşıl zolaqlar salınması haqqında istəyərdim deyim, çünki doğrudan da bu çox belə mənim ürəyimə ağrıdan bir problemdir. Tutaq ki, Şamaxı yolunda salmışdılar, Şamaxı rayonunda yol qırağında salmışdılar, hətta qoz ağacları da vardı Ekologiya Nazirliyi. Amma ki, bir neçə ildən sonra gəldi çıxdı Nəqliyyat Nazirliyi və dedi ki, bizim tələbatımız var və yolu genişləndirməliyik və həmin o qoz ağaclarını qırdılar. Güya ki, onların yerini dəyişdirdilər. Birincisi, yaşlı böyük ağacların yerini dəyişmək, ümumiyyətlə o deməkdir.
Xüsusilə avadanlıqlar da gətirmişlər, texnologiya gətirmişlər.
Getirsələr də, amma ki, yenə də onu istifadə eləsələr də, ağac artıq yerindən çıxanda o məhv olur, gedir. Sadəcə, bir ilə, o dəqiqə yox, bir ilə, iki ilə o məhv olur, gedir. Və bu problem çox böyük problemdir.
Termo bəlim, xaricdə olursunuz tez-tez. Bu sahədə vəziyyət necədir? Misal üçün, nümunə kimi? Azərbaycan hansı nümunəyə istinad edə bilər? Məsələ, belə deyək, olduğunuz ölkələrdə bilmirəm, araşdırmışsınız,
Mən elə gəlir ki, necədir vəziyyət? Xaricdəki xaric ilə Azərbaycanı müqayisə eləmək lazım deyil.
Niyə?
Yadınızda Brejnev dövründə. Brejnev deyirdi, şirako şagayit Azərbaycan pa magazinam Rusiya, Moskva. Müqayisə eləmək lazım deyil. Azərbaycan çox sürətlə hərəkət edir. İnkişaf eləyir. Əgər yolların yeni şəhər salırlarsa, şəhərlərin məhəllə deyirlər də həmərlərin arasında bir meşə zolağı, yaşıllıq zolağı olmalıdır ki, orada yaşayan əhalini təmin etsin oksigenlə, oranın havasını, gedən nəqliyyatın havasını təmizləsin eləsin. Bunlar isə, mən deyərim ki, yeni bir şəhər salıb, şəhərdən kənarda bir yaşıllıq salırlar. 2-3-5 hektar yaşıllıq.
Qədəqorqud Parkı məni ondan bağlı tənqid elədilər. Mətbuatda, elə sosial şəbəkələrdə ki, əvvəl ora ağaclıq idi.
Sıxıcağın yöşkə girsi, Heydər Əliyev sarayının arxasında Dillə qış sarayıdır, qış parkı. Altı maşın saxlamaq üçün də üstü durur. O nə parkdır? Dillə qış parkı. Mən yəni mən gedib qışda orada oturmalıyam. Qar şaxta vursun məni.
Harada ağacı var? Orada 5-6 dənə ağac var. Amma ki hər skamyanın üstündə heç nə yoxdur.
Bunlar ağac gətiriblər xaricdən od qiymətinə estetik zövq yaradır. Mənə estetik zövq lazımdır. Mənə oksigen lazımdır. Mənə yaşıllıq lazımdır. Uşaqlar yay vaxtı ora gedə bilmirlər. Yaşlılar yay vaxtı ora gedə bilmirlər. Gün təpələrinə deyir.
Deyirlər ki bir neçə ildən sonra o
bir neçə ildən də onlar yaşıllıq verməyəcək.
Skamyaların ətrafında yenə də yoxdur axı.
Onlar verməyəcək. Birinci onlar gətirdi çınar ağacı. Hamısı Almanya çınar ağaclarıdır. Onlar qol budaq atmırlar. Onlar ancaq binaların tikmək üçün dirəklər üçün yaranıblar. Onlar üçün gətirirlər ki, sabahını 5-6 ildən sonra indi onlar çıxarsınlar dirəklərdən istifadə eləsinlər, onu da satsınlar. Yəni bu başdan iki parça pul qazanırlar. Mənə elə gəlir ki, mən yadımdadır Nizami muzeyinin qabağında tənqid eləyin ki, yazıq Nizami yayı qışı eyni bir plaşda qabağında nə gün deyir, nə hava görür, nə bir şey eləyir. Götürdülər qolbucaqlarını kəsdilər, onunla gün işıq verdilər. Ha, orada estetik zövq yaratdılar.
Müzesənət muzeyinin yanında istəyirsiniz?
Yox.
Yox, elə nə
şey. Ədəbiyyat muzeyinin
qabağında. Ədəbiyyat düzür istəyirəm.
Onu bax düzəldiblər. Orada yaşlı olan ağacları, çınar ağacları sən niyə qırırdın? Qovaq ağacları niyə qırmısan, məhv eləmsən? Deyir, qovaq ağacları...
Amma Zeynəm mənim, üzr istəyirəm, Temo mənim, bax, ekologlar səslərini çıxarmırlar o qırlanda. Jurnalistlər bir-iki dəfə yazır.
Siz mənə sual verin, ekolog var ya, yoxdur. Bir-iki nəfər ekolog var, o da... Biz, misal üçün, 89-cu ildə Yaşıllar Hərəkətini yaradanda biz ora daxil olmuşduq. Oradan ayrılan qol budaqlar...
Bəli.
Başka mən bir budağam oldu, Kirə Cəfər obusu, budaq, obusu, budaq. Biz yaratmışıq. Biz səsimizi çıxartırıq. Başqa səs çıxartan yoxdur. Hamısı ancaq bir təri ailəsini dolandırmaq üçün layihəzat alıb oyunu görürlər. Siz deyir ki, cənab prezidentin sərəncamı ilə 2008-ci ildə Tunlarda idarə olunması ilə təmiz şəhər yaratdı. Düzdürmü? Təmiz şəhər də ki, həmən o yaşıllıqların altına o zirzibilləri tökəndə, yandıra eləndə, oyuna yaşıllıq da ya, məhv olur, gedir. Torpaqda olan hüceyrələr canlı aləm də məhv olur gedir. Bax onun təbliğatını aparmaq üçün biz onu aparırıq, onlar da onu aparırlar. Onun xeyri nə var? Xeyri var? Xeyri zadı yoxdur axı.
Qısaca verilişimizə 4 dəqiqə qalıb sonra 3 dəqiqə. Qısaca istəyirdim təkliflərinizi. Necə eləmək olar meşə qırıntısının Azərbaycanı səhərləşmədən xilas eləmək, meşələrin qırılmasının qarşısını almaq. Nə təklif eləyirsiniz? Qısaca.
İlk növbədə.
Buyurun, Telman mənim, birincisi.
Əgər əkin sahələrdə, deyirsiniz, aran zonalarında, çayların qırağında, sahələrin, kənd arazilərini, kənd sahələrini, torpaqlarını bölüşdürüblər də, onların ərazilərində, aralarında ki, əvvəllər meşə zolaqları vardı, qoruyurlar küləkdən, eroziyadan.
Şamaxıya gedəndə
vardı. İndi fəsad onları eləməsinlər. Vitiveri ağacı var, bitkisi var. Boyu 2 metr, yarım, 3 metrə qədər qalxır. Kötü 4 metr, 5 metrə qədər dərinə gedir.
Azərbaycanda bitirmi o?
Xeyr. O bitir şeydə, Hindistanda, o zonalarda.
Ondan gətirsinlər.
Onlar gətirsinlər, onları eksinlər. Birinci nəmişli yaradır.
Bəli.
Eroziyan qabanı kəsir. Həm bitkidir, malqaronu yemir. Həm...
Deyilmə, mən bu verilişdən sonra yaxşı bir məsələ dediniz.
O başlıca onu gətirdilər. Qoy gətirsinlər. Bilirsiniz, BP gətirmişdi onu, Sanqaşal terminalında eləndi, biz gəlib baxmışdıq. Onlara məşəbədə eləyirdim ki, bəli, var. Onlara məşəbədə eləyirdim ki, siz bunları bura niyə gəlib əkmişsiniz? Deyil, burada yaşıllıq yaratmaq üçün. Əşi, burada sən 5 metrin kötüyü dərini gəlsin, 10 metr orada su yoxdur. Allah təala orada su verməyib.
Telman mənim, sizin təklifiniz maraqlı oldu. Yəni, yəqin ki, bizim isminlər, sahibkarlar bunu eşitdilər. Fərdə xanım, qısaca...
Mənim sizin təklifim yalnız əhalinin özləri o vaxtı...
Yəni, sizə bilirsiniz ki, marifləndirmə yolu ilə bu
marifləndirmə
problemləri...
yolu ilə, ümumiyyətlə, insanların məsuliyyətini kiminsə üzərinə qoymaq yox, öz aqibətini özləri həll eləmək üçün özləri gəyək neysə əllərindən gələni eləsin. Və bu yolla özləri gəlir, özlərini təmin eləsinlər. Yəni ki, haradasa qaz balon qazları alsınlar və istifadə eləsinlər. Harada isə ağac əksinlər ki, gələcəkdə sonra bəlkə ondan təmin eləmək mümkün.
Bəlkə bir layihə hazırlayasınız, dövlətə təqdim eləyəsiniz. Bax, dağlıq zonalarda, meşəli zonalarda bax bu istilik sisteminə bağlı. Siz bayaq dediniz verilişin əvvəlində.
Bəli, bəli.
Qaz balon qazlarının qiymətini aşağı eləmək falan.
Bəli.
Eləmək olar da yəqin belə bu kimi.
Mən elə gəlir ki, ona ehtiyac yoxdur. Burada dağların ərazisində, Bakının ətrafında Abşon yarımadasının ətrafında həmin o qurğuları burada yox, keçsinə dağlarda qursa onları təmin eləsinə. İşıqla da hər şeylə də meşə də qorunur, özləri də qoruyalı. Birinci inandırım sizə rayona gedəndə görürsüz yeni yaşıllıq bağları salırlar, alma bağlarını. Ha. Alma bağları hündürü nə boydadır? 1 metr. Ancaq nə qədər 20 kilo, 30 kilo alma verir. O irsi dəyişilmiş toxumlardan düzəlmiş ağaclar da onları Azərbaycana gətirməsinlər.
Mən hər sizinizə
təşəkkür edirəm. Mən razıyam sizin dediyinizə.
Fərid xan çox sağ olun. Telman Mənim çox sağ olun. Mən xatırladım ki, bugünkü verilişimizdə biz meşələrin qırılmasının qarşısını necə almaq olar? Bu məsələləri müzakirə edirdik. Qonaqlarımız ekoloq Fərid Hüseynova və Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov və Telman müəllim Fərid xan. Çox sağ olun ki, verilişimizə gəldiniz
və
mənə də
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq MPK vasitəsilə yayımlanır.